adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună și în această ocazie aș vrea să vă prezint un pasaj din Biblie care introduce un subiect mai generos. Este un pasaj care se regăsește în Exodul, capitolul 19, pustia și muntele Sinai. Este un preambul al prezentării decalogului pe care Dumnezeu îl oferă lui Moise sau prin Moise poporului evreu, prin intermediul poporului evreu, umanității. Așadar, suntem în capitolul 19, în Exodul, ca o încadrare temporară. În luna a treia, după ieșirea din țara Egiptului, copiii lui Israel au ajuns în pustia Sinai. Subiectul despre care voi vorbi astăzi trebuie înțeles cu foarte multă atenție, fără polemici interconfesionale sau fără tot felul de pretexte dogmatice care faultează de multe ori înțelegerea oricărui subiect care are legătură cu legea, în special cu decalogul. De aceea, cred că este util să ne concentrăm atenția asupra decorului, pentru că doar înțelegând importanța decorului, importanța contextului, importanța cadrului, vom înțelege în mod obligatoriu, este, dacă vreți, o consecință logică, importanța subiectului legat de decalog. Deci, măcar din decor, măcar din context, înțelegem cât de important este decalogul pentru evrei, repet, și pentru umanitate. Așadar, suntem la cea de-a treia lună de la ieșirea din Egipt. Evreii sunt deja în pustia Sinai, în fața muntelui Sinai. Și ni se vorbește în acest capitol despre o primă întâlnire a lui Moise cu Dumnezeu. Moise s-a suit la Dumnezeu și Domnul l-a chemat de pe munte zicând: așa să vorbești casei lui Iacov și să spui copiilor lui Israel: ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici, la mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le va spune copiilor lui Israel, Moise. Sunt cuvintele lui Dumnezeu pentru poporul său. Este, dacă vreți, o primă amprentă a unui legământ foarte, foarte concret pe care Dumnezeu îl face cu poporul său la Sinai și mai mult decât atât, dacă ar fi să intrăm într-o analiză politico-teologică, pot spune că aici este practic fundamentul teocrației. Și nu este doar un regim de guvernare, este, dacă vreți, un semn al binecuvântării, un semn al punerii deoparte și, în plus, un semn al misiunii pe care trebuie să-și o asume poporul lui Dumnezeu. Moise coboară după munte, prezintă acest mesaj înaintea poporului și poporul este de acord. Capitolul 19, versetul 8. Tot poporul a răspuns: vom face tot ce a zis Domnul. Și Moise a spus Domnului cuvintele poporului. Urmează o a doua întâlnire cu Dumnezeu, în același capitol, următorul verset. Și Domnul a zis lui Moise: iată, voi veni la tine într-un nor gros, pentru ca să audă poporul când îți voi vorbi și să aibă totdeauna încredere în tine. Este foarte importantă această precizare, pentru că trebuie să recapitulăm puțin unele dialoguri aprinse dintre Moise și Aaron pe de parte și poporul pe de cealaltă parte. Moise a fost contestat de israeliți. Moise a fost atacat. Multe cârteli împotriva lui. Certuri. La un moment dat se plânge înaintea lui Dumnezeu că mai era puțin și îl omorau cu pietre. E bine, din acest dialog pe care Dumnezeu îl are cu Moise și pe care Moise îl reproduce înaintea oamenilor, înțelegem că Dumnezeu îl onorează pe Moise. Poporul nu ar trebui, în mod logic, să mai cârtească împotriva lui Moise, pentru că este omul care stă lângă Dumnezeu, este omul care lucrează cu Dumnezeu, este, dacă vreți, ambasadorul lui Dumnezeu. Și ori de câte ori se vor revolta împotriva lui Moise, se vor revolta în mod direct împotriva lui Dumnezeu. Așadar, acest cadru este un cadru foarte onorant pentru Moise, este girul, garanția supremă că Moise este cu adevărat omul lui Dumnezeu. Urmează prezentarea, asupra căreia nu vreau să insist, prezentarea unui ritual de curățire înaintea primirii legii. Moise trebuie să-i sfințească, oamenii trebuie să se spele. Este și o interdicție a raportului sexual timp de 3 zile cât durează această curățire. Mai mult decât atât, îi se spune în mod expres faptul că nu au voie să se atingă de munte. Ba mai mult, să fie niște margini, să fie niște granițe, niște hotare peste care oamenii să nu treacă, chiar și preoții să nu treacă, pentru că în felul acesta vor muri, fie că sunt oamenii din poporul lui Dumnezeu, fie că sunt dobitoacele. Este foarte frumos imaginea prin care Dumnezeu se arată oamenilor săi. Se regăsește în capitolul 19, începând cu versetul al 16-lea. A treia zi dimineața au fost tunete, fulgere și nor gros pe munte. Trâmbița a răsunat cu putere și tot poporul din tabără a fost apucat de spaimă. Moise a scos poporul din tabără spre întâmpinarea lui Dumnezeu și s-au așezat la poalele muntelui. Muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Dumnezeu se pogorâse pe el în mijlocul focului. Fumul acesta se înălța ca fumul unui cuptor și tot muntele se cutremura cu putere. Trâmbița răsuna tot mai puternic. Moise vorbea și Dumnezeu îi răspundea cu glas tare. Poate că mulți se vor întreba care este scopul acestor desfășurări de forță. Un nor puternic, negru, care se pogoară peste munte, fulgere, tunete, această meteorologie pe care Dumnezeu o folosește pentru a se arăta oamenilor. Mai mult decât atât, muntele este cuprins de o cutremurare, probabil era un ușor cutremur, sau, spre deosebire de fenomenele naturale, trâmbița care se aude din ce în ce mai tare și care denotă coborârea lui Dumnezeu pe vârful muntelui. E bine, de ce este nevoie să-i intimidezi pe oameni, să bagi spaima în ei, să li se lovească genunchii de frică? De ce este nevoie de toate acestea? Este o desfășurare de forță? Este intimidare? Este domesticirea evreilor care s-au răsculat de atâta ori împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu? Cred că este un cadru foarte solemn. Este cu adevărat o epifanie. Este modul prin care Dumnezeu alege să se descopere oamenilor, pentru că are nevoie de această relație, putem spune noi, superficială, pentru că de multe ori desfășurarea puterii lui Dumnezeu nu duce neapărat la credință. Sau este o teamă de moment, credința nu este totuși asigurată. Este un cadru, trebuie să înțelegem această manifestare ca o ramă a tabloului. Este doar un cadru prin care Dumnezeu vrea să transmită faptul că ceea ce urmează să le dea este extrem de important. Nu ar trebui să uite niciodată. Memoria colectivă a poporului evreu trebuie să păstreze această epifanie, această descoperire a lui Dumnezeu, această descoperire care creează în mod natural teamă, spaimă, dar aceste sentimente sunt, dacă vreți, profund didactice. Ele transmit ceva. Ele domesticesc măgarul sălbatic, sau dacă vreți, măgarul care s-a sălbăticit în Egipt. Ele transmit puterea sau atot puterea lui Dumnezeu, transmit și altceva. Pe lângă putere, legământul, iubirea lui Dumnezeu. Și atât timp cât vorbim despre cele două fațete ale unei monede, bine, vorbim despre un Dumnezeu care știe să ocrotească, știe să-și afirme atotputernicia și în felul acesta să-și câștige respectul înaintea oamenilor. Așadar, vorbim despre o scenă cu adevărat măreață, lipsită de orice echivoc și de solemnitatea pregătirii. Poporul a fost cuprins de spaimă și mai mult decât atât, înțelege că Dumnezeu lucrează prin Moise. În capitolul 20, versetul 19, oamenii îi spun lui Moise: vorbește tu însuți și te vom asculta, dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu ca să nu murim. Era probabil o spaimă mult prea mare pentru ei, care mai văzuseră intervențiile directe ale lui Dumnezeu în viața lor și le văzuseră într-un timp foarte scurt, nici măcar n-au avut timp să uite ce au văzut. Acesta este totuși un test pentru popor, se spune în capitolul 20, versetul 20, Moise a zis poporului: nu vă înspăimântați, căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare și ca să aveți frica Lui înaintea ochilor voștri, pentru ca să nu păcătuiți. Frica este un vehicul pentru cei care vor să se țină departe de păcat, dar este un prim pas. Vă spuneam, este un ritual pedagogic ceea ce am văzut aici. Este la început frică, iar apoi începe să fie iubire, pentru că Dumnezeu a venit să-i binecuvânteze, să le promite că vor fi o împărăție de preoți, un neam sfânt și toate acestea, dacă ei își păstrează legământul. Așadar, nu este un Dumnezeu care vrea să intimideze, care vrea supunere cu orice chip, nu vrea îngenunchearea poporului, vrea doar un legământ. Un legământ care seamănă, dacă vreți, cu o căsătorie în care există fidelitate, există respect reciproc și există ascultare. Cam atât pentru astăzi. De aici înainte, câteva întâlniri, voi vorbi despre subiectul pe care l-am anunțat la începutul întâlnirii de astăzi, și anume despre cele 10 porunci, despre Decalog. Decalog care a fost prezentat în acest context. Și contextul acesta ne spune astăzi, mai mult decât oricând, faptul că Decalogul este ceva cu adevărat sacru, care nu trebuie schimbat, nu trebuie îmbunătățit, nu trebuie înjumătățit, ci trebuie păstrat așa cum l-a lăsat Dumnezeu, pentru că este chiar semnătura lui Dumnezeu, degetul lui Dumnezeu, pe sistemul juridic complex, stufos și imperfect al omului. Până mâine, numai bine!